Mlango wa 14. Basi Yoabu, mwana wa Seruya, akatambua ya kuwa moyo wa mfalme unamwelekea Absalomu. Yoabu akatuma watu waende Tekoa, akaleta toka huko mwanamke mwenye akili. Akamwambia, nakusihi, ujifanye kama unakaa matanga, ukavae nguo za kufiwa, nakusihi, wala usijitie mafuta, ila ukafanane na mwanamke aliyeomboleza siku nyingi kwa ajili yake aliyefariki. Kisha uingie kwa mfalme, ukamwambie maneno haya. Hivyo Yoabu akamtia maneno kinywani. Na yule mwanamke wa Tekoa aliponena na mfalme, akaanguka kifulifuli chini, akamsujudia, akasema, nisaidie, e mfalme. Mfalme akamuuliza, una nini? Naye akajibu, hakika ni mjane mimi, niliyefiwa na mume wangu. Nami mjakazi wako, na ilikuwa na wana wawili. Na hao wawili wakashindana uwandani, wala hapakuwa na mtu wa kuwaamua. Lakini mmoja akampiga mwenziwe, akamua. Na tazama, jamaa yote wameniinukia mimi mjakazi wako. Wakasema, mtoe yule aliyempiga nduguye, ili tupate kumua yeye kwa maisha ya nduguye aliyemua, hata na kumfisha mrithi pia. Ndivyo atakavyolimaliza kaa langu lililobaki, wasimwachie mume wangu jina wala masalio usoni pa nchi. Mfalme akamwambia huyo mwanamke, nenda nyumbani kwako, nami nitakufanyia agizo. Ndipo huyo mwanamke wa Tekoa akamwambia mfalme, na uwe juu yangu, ee bwana wangu, na juu ya nyumba ya baba yangu uovu huu, wala kwa mfalme na kwa kiti chake cha enzi pasiwepo hatia. Mfalme akasema, yeyote atakayekuambia neno, mlete kwangu, naye hatakugusa tena. Ndipo akajibu, nakusihi, mfalme na amkumbuke Bwana, Mungu wako, ili mlipiza kisasi cha damu, asizidi kuharibu, wasije kumharibu mwanangu. Naye akasema, aishivyo Bwana, hautaanguka chini hata unywele mmoja wa mwanao. Mwanamke akasema, mwache mjakazi wako, nakusihi, niseme neno moja kwa bwana wangu mfalme. Akasema, haya, nena. Mwanamke akasema, kwa nini basi wewe umewafikiria mambo kama hayo, watu wa Mungu? Kwani kwa kunena neno hili mfalme ni kama mwenye hatia, kwa kuwa mfalme hamleti kwao tena yule mfukuzwa wake. Kwa kuwa hatuna budi kufa, nasi tu kama maji yalimwagika chini, yasiyowezekana kuzoleka tena. Wala Mungu haondoi maisha ila hufikiri shauri, kwamba yeye aliyefukuzwa asiwe mkimbizi kwake. Hata sasa nilivyokuja mimi kunena neno hili na bwana wangu mfalme, ni kwa sababu watu wamenitisha, nami mjakazi wako nikasema, mimi nitanena sasa kwa mfalme. Labda itakuwa mfalme atanifanyia haja yangu mimi mtumwa wake, kwa kuwa mfalme atasikia, ili amwokoe mtumwa wake mkononi mwa yule mtu atakaye kuniharibu mimi na mwanangu pia katika urithi wa Mungu. Ndipo mimi mjakazi wako nikasema, neno la bwana wangu mfalme na liwe la kustarehesha, kwa kuwa kama malaika wa Mungu ndivyo alivyo bwana wangu mfalme, kuyapambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Naye Bwana Mungu wako na awe pamoja nawe. Ndipo mfalme akajibu akamwambia yule mwanamke, usinifiche, na kusihi neno lolote nitakalokuuliza. Na mwanamke akasema, na anene sasa bwana wangu mfalme. Mfalme akasema, je, si mkono wa Yoabu ulio pamoja nawe katika haya yote? Mwanamke akajibu akasema, kama iishivyo roho yako bwana wangu mfalme, hapana mtu awezaye kugeuka kwa kuume au kwa kushoto kukana neno lolote alilosema bwana wangu mfalme, kwani mtumwa wako Yoabu ndiye aliyeniamuru na kuyaweka maneno haya yote kinywani mwa mjakazi wako. Mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili, na bwana wangu anayo akili kama akili ya malaika wa Mungu, hata ajue mambo yote ya duniani. Basi mfalme akamwambia Yoabu, angalia sasa, nimekata shauri hili. Nenda ukamrudishe tena yule kijana Absalomu. Naye Yoabu akaanguka kifulifuli hata nchi, akasujudu, akambariki mfalme. Yoabu akasema, leo mimi mtumwa wako najua ya kwamba nimepata neema machoni pako, bwana wangu mfalme. kwa kuwa mfalme amemfanyia mtumwa wake haja yake. Basi Yoabu akaondoka, akaenda Geshuri, akamleta Absalomu Yerusalemu. Naye mfalme akasema, ageukie nyumbani kwake, asinione uso wangu. Basi Absalomu akaregea nyumbani kwake, asimwone uso mfalme. Basi katika Israeli wote hapakuwa na mtu hata mmoja mwenye kusifiwa kwa uzuri wake kama huyo Absalomu. Tangu nyayo za miguu yake hata utosi wa kichwa chake hapakuwa na ila kwake. Naye aliponyoa kichwa, basi mwisho kila mwaka hunyoa, na kwa sababu nywele zilikuwa nzito kwake, na hiyo akanyoa. Upima nywele za kichwa chake shekeli 200 kwa uzani wa mfalme. Kisha wakazaliwa kwake Absalomu wana watatu na binti moja, ambaye jina lake aliitwa Tamari, naye alikuwa mwanamke mzuri wa uso. Absalomu akakaa miaka miwili mizima katika Yerusalemu, asimwone uso mfalme. Ndipo Absalomu akatuma kumwita Yoabu ampeleke kwa mfalme, lakini yeye akakataa kumjia. Akatuma tena mara pili, lakini akakataa kuja. Kwa hiyo akawaambia watumishi wake, tazameni, shamba la Yoabu liko karibu na shamba langu, naye ana shairi huko. Nendeni mkalitie moto. Basi watumishi wa Absalomu wakalitia moto lile shamba. Ndipo akaondoka Yoabu, akamwendea Absalomu nyumbani kwake, akamwambia, kwa nini watumishi wako wamelitia moto shamba langu? Absalomu akamjibu Yoabu, angalia, nilitumwa kwako kusema, njoo kwangu ili nikupeleke kwa mfalme kunena. Mbona nimekuja kutoka Geshuri? Ingekuwa heri kwangu kama ningekuwako huko hata sasa. Basi sasa na nimtazame uso mfalme, na ukiwapo uovu kwangu, nani uwe. Basi Yoabu akamwendea mfalme, akamwambia hayo. Naye alipomwita Absalomu, yeye akaja kwa mfalme, akainama kifulifuli hata nchi mbele ya mfalme, naye mfalme akambusu Absalomu.